Zaintzaren zuzendari, Gervasio Gabirondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kabaka sauzia.
Bai, hala da.
Nola bizitzen zenuen, orain dela urte bete?
Bueno, ni orain dela urte bete ni hartzenen naiz, eta Azkoitiko zuzendarian nintzen garai hartan, eta bueno, pixkate urrutitik, baina, bueno, barrutik ere, azken finean, ertzain guztiari, ba, neiko indarrez eta nabarmenez bizi izan dugu gai hau.
Aha, orain ertzaintzaren zuzendari zara?
Bai, hala da.
Zer dakizu, auzi honetaz?
Bueno, ba, gutxi. Jakin ginean gainean egon da, ba, azken finean, ikerketa, Kabakasen ikerketa gaia epaileen eskuetan dagoela jarrita. Bueno, ba, barnezaileak jarri du, bueno, ba, rekursoak bere eskuetan, eta ba, sekreto gaia da, eta hortik aurrea ba, gutxi dakigu. Zertan, noraino aurreatu diran, oz noraino jakin diran gauzak nora gertatu ziren gai hartan.
Ondo jokatu zuen, ertzaintzak?
Bueno, ondo, igual, hobeto jokatu izateko aukera izan zuten, igual. Lehenengo momentutan, beste modura, erantzuna eman ezkeo, ziur asko gaur egun ba, aurreatuta ekuiko genuen, ba, neko bidea, no? Bueno, baino gauzak gertatu ziren bezala, eta nik uste momentu hortan, ba, bakarrik gertatze zaigula, ba, epaileen, bueno, erabakiak jakitea eta zai egotea, ez dago besterik.
Ikerketa ondo egin zuen, Errezengo Sailak?
Bueno, nik uste horbi gauz daula. Ikerketa azizan egiten, eta nik uste berak jakin zuten momentuan, izan litekela, penal aldetik bueno, ba, responsabilidadeak ba, erabakizun epailean eskuetan jartzea ikerketa hau. Ora, ta, nik uste hori egokia izan itekela, no? Hemen izaten dira bi, o, daude biku ikus mira, no? Ba, alde batetik esan ez, badagoela barrutik egitea zerbait gehiago, eta ba, ez bakarrik epaitegia egiten ari diranak. Gauz bat dago eta argi dago eta legean ada saltzen da. Ertzaintzak azten bada ikerketa bat eta momento batian badauka susmoa penal aldetik izan litekela arazoak bere agindua da momento hortan utzi dagoen gauza bertan eta epaitegi eskuetan ejartzea. Hori da agindua. Geo beste bat gaiztegaiti izan liteke administrazio aldetik eraman litekela beste gaiak aurrera. Baina horiek dira bigarrengo mailako gaiak dira. Hemen garrantzitsuena momentu honetan da penal aldetik nola dagoen gaia eta responsabilitatetik badalin badago. Eta hori bakarri dago epailean eskuetan dago.
Ertzaintzak ikerketa egiten duenean eta barruan ikusten badu zera penal bat egon litekela, ardura penal bat egon litekela, epailearen gana eramaten duri.
Bai, bai, dudik gabe, ezke agindu hori da, ezin du beste gauzeik egin, utzi dagoen bezala gaiak, eta daukan proba guztiak, epailean eskuetan jarri behar.
Hori izango da berbada agindu baina, batzuetan berbada kosta egingo da.
Bueno, kosta egitu da.
Gauzak gorde egin nahiko direlako.
Ba, ez da horrela izaten. Nik ertzainak badoka ohitura egunero ari da horrelako gaietan, no? Bere agindua ere hori da. Orduan beti dauka gauza argi bat. Dakin gauzak eta argitzen joaten diran gauz guztiak epaien eskuetan jartzea. Hori dudik gabe. Eta berti hala egindu. Berdin da. Barroaldia izatea o kanpoaldia izatea. Mateu askotan errezago izan litekela kanpoko aldeekoak epaien eskuetan jartzea, baina barrukoak igual beste modura eraman behar dirala. Ez. Ez da horrela.
Pentsa litekelako batzuetan zaila izango dela ertzain batzuentzat beste bat seinalatzea.
Bai, hori.
Alegia korporatibismoa izango dela ertzaintzan ere eta
bai, hori izaten da arrisku bat. Hori izan liteke arrisku bat, baina arrisku hortan daude gauza batzuk. Alde batetik guk nolako kodigo deontologikoa daukagu. Eta hortan agindu garbia daukagu. Eta beste aldetik, gai hontan, hori ere dudanez jartzeko, bueno, barnezaileak eginduna da, ertzain batzuk hartu, epailean eskuetan jarri, eta berak, beraien aginduarekin bakarrik lana egiteko. Eta guri, eta barnezaileak ez diote ezer esaten. Hori hala da. Eta hori batzuetan izaten da baita beste mailetan, baina gaioentan hala da eta horrela jokatzen ari dira.
Sekretu behan dago sumarioa, zeitzura hartzen diozu, argituko da?
Argitu eginko dala, bai. Noraino argituko dan, o nolako argipena izango dan, ba, ez dakit dugu.
Zabaldu giren kontuei buruz, alegia kargaren agindua erandioko ertzain etxetik emanote zen, eta...
Ba, ni, leheno zaten dizuna, ez dakit. Prentzan aurrean azaltzen adira horrelako gauzak, eta guk ez dakigu noraino adian erabakitzen gauzak, ozak, ez dakit. Osea, bakarri dira, irakurtzen ari dian gaiak.
Eta bat zeniak esango. Epailean esku dagoelako.
Hori, ja.
Eta ertzainen artean, honek giroa gaiztotu du?
Bueno, gaiztotu ez. Nik uste gaiztotu ez dula egin. Nik uste balio izan dula erreflexio bat egiteko. Azken finean, hainbat eta hainbat interbentzio izan ditugu, ba, 30 urteetan, no? Eta... Baina, ila baine, ba, izan dira beste istripuak, baina horrelako istripu argia ez da baine izan. Eta horrelako kaltegarria nik uste baine ez dela izan. Eta hor duen, barroaldia balioagarria izan da, jakiteko baita ere, horrelako pelotak ere, kaltegarriak izan litekela, eta, bueno, kalteak okerrena gainea, hil litekela pertsona bat, no? Eta hori garrantzitsua izan da.
Pilotak, gomazko pilotak, erretiratuko dira, edo ez? Edo erabiltzeko bueno, prestatuzko zuen?
Bueno, pelota horiek oraindik hor daude, eta hor izango dira. Eta nik uste, eta azken finean, pelota ez dala kaltegarria. Nola erabiltzen dan? Azken ean, arma bat ez da kaltegarria. Norrek erabiltzen du eta nora erabiltzen dan. Hori da. Eta nik uste hori da garrantzitsuena ertzaintzaretzat. Ertzaintzak azken nire material badauka. Eta egunero ematen du gerrian, ba, pistola badauka. Asko ze kaltegarri izan liteke. Eta badauka eskopeta, pelotak, abar. Gauza garrantzitsuena da nola erabili, ze momentona erabiliteken bakoitzak, eta hortarako badaude agindu zuzendak eta general batzuk indarkerian neurketa erabiltzeko, eta hori erabili behar dugu. Armak, hau, oain martxan jarriko ditugun berriak, obesteak izan ditekenak, beti daukate arriskua kaltea lortzeko. Beti daukate. Eta hori mermatu liteke, ondo erabiltzen bada. Eta garrantzitsuena da, daukagun erramientak ondo erabiltzen.
Arma berri gaipatu dituzun, ze arma?
Bueno, eskopeta berri bat dago gain hor martxan, eta nik uste laizter, bueno, ekoiko dutela ertzaintza guztietan. Eta da, bueno, beste modulako arma bat, da. Eta baita erabiltzen dan, ez da pelota bat, da bola txikiago bat, eta ez da kautxokoa, da foanezkoa, eta, bueno, kalteak horrela neurtu ezkeo bat eta bestea gutxiago dia arma berri hontan eta bola berria hontan.
Baina lare esan diguzu gomazko pilotak erabiliko direla.
Baita,
zer, esan izan da, debate handia egon izan da, eta
erabiliko dira,
esan zen ez zirela erabiliko ere.
Erabiliko dira brigada mobilek beti ekuiko ditu horrelako armak, baita ere ekuiko ditu berriak, eta bueno, kasu bakoitzan erabakiko du zen izan liteken arma egokiena erabiltzeko. Komisaldegietan ez da horrela gertatuko. Komisaldegietan orain arte erabiliteko arma kendu egingo da eta berria bakarrik erabiliko dute.
Brigada mobila aipatzen duzunez, ez baita dute zautzen, nik zuen sarea eta zuen lan egiteko modua, zer da brigada mobila?
Bueno, brigada mobil dira gehienetan, oain arte ezagutu diranak beltzak bezalakoak, horrelako konzentrazio handiak izaten diranak, egoten diranak, eta prestatuenak daudenak, ba, konzentrazio handietan, moitzeko eta neurketak egiteko.
Kabakas familiari, esateko zerbait?
Bueno, familiari, ba, nik uste beti esan dionak ertzainak, ba, ez zuela asmorik hau egiteko, ez dakigu nola gertatu zan gaia, hori pentsatzen dugu argituko dela, lehen esaten genuen bezala. Inungo ertzainak ez zuen pentsatzen horrelako hori gertatu zan, eta bere asmoetan etzago horrelako kaltearik gertatzen egitea. Eta, bueno, sentitzen dugula. Eta espero dugula, ba, danon honez, ba, gauza hau, lehen bailen, argitzen.
Ardurak noraino iristen dira? Alegia, zure ardurapean horrelako zerbait gertatuko balitz, sailburuak ere ardura izango luke?
Bueno, hemen ardurak beti izaten dira, no? Politikoak eta teknikoak, no? Eta nik uste lehenengoak dirala teknikoak. Politikoa beste mailako dira eta beste mailan neurtzen dira. Baina nik uste hemen ari girela ardura teknikoak erabakitzen. Azken finean guk erabili ditugu arma batzuk, o guk erabili ditugu gailu batzuk eta ondo gaizki erabili ditugu guk era arduradunak. Eta nik uste hor argitu behar dela gaia, no?
Eta politikoek ardurak hartu behar dituzte?
Nik uste politikoak ardurak hartu behar dituztela neurtzeko gure eskuetan ejarri didean gailuak egoskiak diran o ez diran egokiak. Eta horiek aldatu behar bat dira o ez diran aldatu behar. Eta guk egiten ditugun o lanak ze modu erabiltzen ditugun moduak aldatu behar diran o ez diran. Nik uste hortarako dagoela eta azken finean gu daude agintariaren eta azken binean gizartearen aginduak egiteko. Guk ez dugu erabakitzen nola lan egin o ze gailuk erabili dugu. Daude gizarte baten erdian gaude eta gizarte hori zerbitzeko gaude eta gizarteak jartzen digun gailuak erabiliko ditugu. Eta erabili behar ditugu aldetu neurri onbenean. Eta gaizki erabiltzen bat ditugu, azaldu beharko dugu eta gure erresponsabileak ere onartu.
Zuen ardura hartu. Gervasio Babirondo ertzaintzaren zuzendaria zara. 30 urte daramatzazu zuk ertzaintzan, hasieratik zaude.
Bai, bai.
Lasaiago bizi zarete orain?
Askoz lasaiago. Orain dela urte eta piko aldetik honea, nik uste gauza pasua garrantzitsu bat emaldala, no? Eta argitu du ez dula arzmorik momentu hontan, indarkeria erabiltzeko, eta nik uste hori lasaitu dugula gizartea, lasaitu dugula guri, eta hortik aurrera ere, guk ari gera, o pentsatzen dugu egin berdurla, lan pila aldatzeko baita ere gure moduak, eta hortan gabiltza, no? Gure proiektua, legislatura ontarako hori da azken finean, no? Ertzaintza azizaran, oen dala, ogeita amar urte, bere asmoa zan jendearen ondoan egotea, jendearen ondoan tartean egotea, jendeari laguntzea. Hori igual galdu eginda azkenengo urteetan. Nahi dugu berriro onartu hori, berriro indartu hori, eta berriro jendearekin egotea.
Eta nola lortuko duzu hori?
Lan pila egiten, eta azken finean hortan gabiltza, no? Jaga neurri batzuk ari gera hartzen, eta nik uste urte honetan hartuko ditugula neurri pila batzuk ere, alde batetik, aldan jende guztiena kaleratzen. Bigarren, jendea kaleratzen eta oinez erabiltzen. Osea, jendearekin erabiltzen. Oain arte ibili gera, kotxetan, burbuja batean sartuta, hori ja apurtu egin behar dugu, eta gure objektiboa momentuz, eta ja urte honetan ja lortzeko hori da. No?
Ertzainak kalean ikusiko ditugu, paseatzen?
Nik uste de ja ari gara ikusten, eta hemendik aurrea asko zekeiago ikusten.
Batzuei kostain gozai, ez? Ertzain batzuei kalean ateratzea, paseatzea.
Baita. Hor dago gure lan pila ere, aldatzeko, no? Aldatzeko. Eta, ikasi behar dugu baita ere, no? Eta kultura bat bizi dugu, eta bain, beste bat hartu behar dugu, baina hori da gure lana, eta hori gure lana dagan, zaiatu gara.
No hartu dute hori, sindikatuek, ertzaintzako sindikatuek?
Nik uste ondo hartu dutela erabilketa hau. Oinez ibili behar dugu, jendean ondoan erabili behar dugula. Hau ze gertatzen da, aldaketa daudela. Eta aldaketa horiek, jendeari ere tokatzen zaio. Eta bakoitzari tokatzen zaio neurrian eta bere lanpostua aldatzen balin bada, bere moduak aldatzen balin bada, gizonak azken finean ohiturako gizonak era, eta emakumeak ere bai, eta hori aldatzea kosta egiten da, eta badago txoke bat. Baina nik uste potentea dagula erabakia eta lortuko dugula.
Kalera ateratzea izango da zuen lehendabiziko helburutako bat, eta bestela zer kezkatzen zaituzte? Adibidez, eta bukatu da zuentzat?
Ez. Ez da bukatu. Eta hor dago, oraindik ez du esan bukatu dela, eta hori ez dut esaten bitartean, ba gu ere, gure ikusmiran eku behar dugu. Ez da garrantzitsuena izango momentu honetan, baina hor dago, eta horrekin jarraitu behar dugu baita ere. Hori, baina pixkat erditik endu egin du albora, eta erdian ejarri dugu beste gauza. Eta erdian ejarri dugu, ba, ze gai dauden orain, eta ze gai jendeare itzustasuna daukago. Eta egia da, ba, azkenengo bolaran, ba, beste delito batzuk ere, ba, goraz joan dirala, no? Lapurketak, atrakoak, eta bar, eta hori da gure ikusmiran, no, momento ontan.
Mafia kontuak ere aipatzen dira?
Dudik gabe. Azken finean, ba, hemen, neko libre izan gera, azkenengo urteetan, eta gaur egun, ba, ari dira pixkana, ba, mafia horiek, ba, baita ere inguratzen.
Zeti botako mafiak?
Bueno, ba, mafiak hemen daude danetik. Betikoa da, drogaz arazoa beti dago, eta hori da garrantzitsuena, baina hortik kanpora, ba, lapurketak, hor dauden pixo lapurketak, bakizu, badaudela txaletetan eta beste hainbat tokietan izan diran lapurketak, jendea barruan dagoena sartzen diranak, eta kalteak izaten diranak, bakarrik kalte materialak, baita ere pertsonalak, hori hemen ez dugu gehiegi bizi, eta hori badaukagu arriskua ere hemen izatea, eta hori nahi dugu ez gertatzea, no? Gehienez hortik erabiliko era, no?
Hor horiek izango dira zuen lanik zailenetakoak edo.
Bai.
Guardia Zibilarekin eta Polizia Nazionalarekin harremanak?
Bueno, ba, beti izan dira harremanak. Obeago, txarreago, hori beti da. Profesional tarteetan, hartu harremana denean, beti izaten dira gora berak. Momentu honetan ere, badaude bere tensioak, no? Guk pentsatzen dugu, ba, beraiek gehiegi sartzen ari dilara momentu honetan, ba, bere eskuz kanpora dauden kompetentzietan. Eta hortan, ba, bueno, ba, neko kontra gaude, no?
Zertan sartzen dira, ba?
Bueno, hain arte, badakizu, eta zandana neurketa horren inguruan zegoen, eta gaur egun, ba, leno aitatu edo, no? Hor daude mafiak, hor daude beste talde delitoetan daudenak, eta, bueno, horra ari dira sartzen, eta kanpo hori argi dago hemen Euskal Herrian guk erala kompetentzi daukaguna, eta beste inorrek ez daukala. Eta kanpo hortan sartzea, ba, da kanpoa pixkat kanpo debekatua sartzea, no?
Hau beti ez tabaidatu izan da, baina sailburu oso gogor jarri izan da, ez? Ez dela beharrik, euren beharrik.
Bueno, gu behala pentsatzen dugu, ez dela beharrik, no? Hemen erabaki hau hartu zen, no? Dela 30, 31 urte, no? Hortik aurrea, eta egon da hortartian, eta pixkate igual nahaztu egin du mundu hau, no? Baina, eta horretik endio ondoren, gauza argi gelditzen da. Ez dago kanpoa. Gu gaude hemen, gu daukagu hemen kompetentzi guztiak, eta bereie daukatenak. Eta daukate, Guardia Zibilak ikutu armak eta munizioaren talde hortako kompetentziak, eta Polizia Nazionalak ikutu du dokumentazioko kompetentziak, eta kito. Eta beste guztia guria da. Eta da, badaukagu, jende neuk daukagu neko jendia, eta daukagu profesionaltasuna, eta daukagu asmoa, eta erabakia aurrera eramateko.
Ertzaintzaren zuzendaria, Gervasio Gabirondo, eskerrik asko.
Zuri.